Habent ergo divinam hic opera virtutem. Sed quod dominus maiestatis suae potentiam comprimit, et vim in se persecutoris admitit, ex illa est voluntate, qua dilexit nos, et tradidit semid ipsum pro nobis, cooperante in hoc ipsum patre, qui filio proprio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum. Una est enim patris et filii voluntas, ut est una divinitas, de cuius dispositionis effectu nihil vobis iudei gratiae, nihil tibi iuda debemus. Salvationi quidem nostre, vobis non hoc volentibus, impietas vestras servivit, et per vos factum est, quidquid manus Dei et consilium decreverunt fieri. Mors igitur Christi nos liberat, vos accusat. Merito soli non habetis quod omnibus perire voluistis. Et tamen tanta est nostri bonitas redemptoris, ut etiam vos possitis consequi veniam, si Christum Dei filium confitendo, illam paricidarum maliciam relinquatis. Non enim frustra Dominus in cruce oravit, pater dimite illis, quia nesciunt quod faciunt. Quod remedium nec te, Iuda, transiret, si ad eam penitentiam confugises, quae te revocaret ad Christum, nonque instigaret ad laqueum. Dicendo autem peccavi traden sanguinem justum, in impietatis tuae perfidia perstitisti, qui Iesum non Deum, Dei Filium, sed nostre tantumodo conditiones hominem, etiam inter extrema mortis tuae pericula credidisti, cuius flexisses misericordiam, si eus omnipotentiam non negases. Hic hodie dilectissimi, pius auribus vestris insinuata sufficiant, ne fastidium de prolixitate subrepat. Quae autem de sunt plenitudini? Quarta feria auxiliante Domino redenda promitimus, quoniam, qui dedit quod locuti sumus, dabit sicut credimus, quod loquamur per Dominum nostrum Iesum Christum.